Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: jannatdan xabarlar yoki kommunistik tuzum g'oyalariga sodiq qolayotgan o'zbek matbuotining rahbarlari ommaviy axborot vositalarining soni ko'paygani bilan maqtanmoqda. Afg'oniston jurnalistlari o'z hamkasblari qotillarini qoralash bilan cheklanishga qarshi chiqmoqdalar. Ushbu mavzularga dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni 9 taga ko'paydi va jami 1128 tani tashkil etdi. Yil davomida 43 ommaviy axborot vositasi litsenziyadan mahrum etildi. Buning sabablari esa moliyaviy qiyinchiliklar va qonun talablarini bajarmaslik bilan izohlanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda senzura qilinmagan mustaqil axborotni tarqatuvchi birorta telekanal, radio yoki gazeta amal qilmaydigan sharoitda O'zbekiston hukumatiga faqatgina ommaviy axborot vositalarining sonini ro'yxatga olish qolmoqda. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 694 ta gazeta, 240 ta jurnal, 20 ta byulleten, 4 ta axborot agentligi, 59 ta telekanal, 19 ta radiokanal va 92 ta internet nashri ro'yxatga olingan. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Andrew Strolin, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni so'z erkinligi nuqtai nazaridan mutlaqo ahamiyatsiz ekanini ta'kidlaydi.
How many of those thousands can publish a story about the systematic torture of people in police custody? None of them could. So
bu mingdan ziyod ommaviy axborot vositasining qaysi bir odamlarning militsiya tomonidan qiynoqqa solinayotgani haqida yoza oladi. Birortasi ham yoza olmaydi. Mana shunaqa ommaviy axborot vositalaridan O'zbekistonda million dona bo'lsa ham ularning so'z erkinligi uchun bir tiyinlik qadri yo'q. So'z erkinligi ommaviy axborot vositalarining soni bilan o'lchanmaydi. Ehtimol O'zbekistonga haqiqatni ayta oladigan 1-2 gazeta yoki radio kerakdir xolos, deydi Andrew Strolin. Ammo O'zbekiston hukumati da'vo qilayotganchalik ommaviy axborot vositalarining soni ham muhim ko'rsatkich hisoblansa, bunday da'voni ham sinovga tutish mumkin. O'zbekistonda eng ko'p nusxada chop etiladigan Darakchi, Xordiq kabi ko'ngilochar gazetalarni inobatga olmasak, so'z erkinligidan yiroq bo'lsa ham, ijtimoiy-siyosiy gazetalarning bugungi ahvoli abgor darajada qolmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov gazetalarning shu ahvolga tushib qolganini faqat so'z erkinligining yo'qligi bilan izohlaydi.
Mohiyat gazetasi, masalan, men yaqinda redaktor bilan gaplashdim. Eng taniqli ijtimoiy siyosiy gazetalardan bitta. 1000 tadan ortiq chiqayotgan ekan hozir. Ya'ni 1000 degani bitgan endi bu. Uni qog'ozi, xodimlarga beradigan oyligi, masalan, juda ko'p gazetalar zo'rg'a shunaqa chiqib turibdi. Masalan, haftada 2 marta yetib qolyapti, oyiga 1 marta yetib qolyapti. Mana masalan, men o'zim yaxshi bilaman, Milliy Tiklanish degan partiyaning gazetasi. Bir yo'q bo'lib ketadi, o'sha bitta nusxa chiqarib qo'yadi, chunki 3 oy davomida bitta nusxa chiqmasa avtomatik yopilish kerak qonun bo'yicha. O'sha yopilib ketmasligi uchun bitta chiqarib qo'yadi 3 oyda. Endi buni asosiy sababi baribir bevosita o'sha erkinlikni yo'qligi. Erkinlik bo'lmagandan keyin jurnalist yozolmaydi. Yozilmagandan keyin odamlar uni o'qimaydi. Maqsadga xaridor yo'q.
So'z erkinligi amal qiladigan davlatlarda ommaviy axborot vositalarining sonini aniqlash juda ham mushkul. U yerda aholi jon boshiga qancha gazeta to'g'ri kelishi, bir odamning kuniga necha soat radio eshitishi yoki televideniya ko'rishi hisobga olinadi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha ham O'zbekiston ancha olisda qolib ketadi. Bu borada mavjud xalqaro hisob-kitoblarga O'zbekiston kiritilmagan bo'lsa ham, misol uchun Turkmanistonda 1000 kishiga atigi 6 ta gazeta to'g'ri kelsa, Skandinaviya davlatlarida 1000 kishiga to'g'ri keladigan gazetalar soni 500 tagacha yetadi. Bu borada Markaziy Osiyo davlatlarida tadqiqot o'tkazgan media ekspert Erik Jonson so'z erkinligi o'lchami bo'yicha O'zbekistonning aksar mintaqa davlatlaridan ortda qolayotganini ta'kidlaydi.
Quantity matters, it is definitely not the most important thing, but it has to be some combination of quantity of
gazeta nashrlarining soni eng muhim bo'lmasa ham bir qadar ahamiyatli ko'rsatkich sanaladi. Ammo so'z erkinligi vaziyatiga baho berar ekanmiz, gazeta nashrlarining soni, ularning adadi va sifati inobatga olinadi. Aynan bu umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha menga tadqiqot o'tkazishga buyurtma bergan sarmoyadorlar O'zbekistonda erkin matbuotning amal qilishi uchun hech qanday imkoniyat yo'qligini aytib, bu davlatga mutlaqo qiziqish bildirmagan edi. Erkin matbuot rivojiga yo'l bermagan O'zbekistonni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirib bo'lmaydi, deydi Erik Jonson. Ko'plab o'zbekistonliklar mahalliy ommaviy axborot vositalaridan haqiqat qidirib vaqt sarflamay qo'ygandi. yangi voqelik to'lqinida diniy kayfiyatning kuchayishi ko'pchilik diqqatini diniy broshura va kitoblarga qaratib qo'ygani bejiz emas. Abdurahmon Tashanov bugungi vaziyatdan eng ko'p yutganlar diniy targ'ibotni internet tarmog'ida yaxshi yo'lga qo'ygan dindorlar bo'lganini qayd etadi.
O'sha ommaviy axborot vositalarini safiga ko'proq endi internet nimalari ham kiradi, endi o'zi internet rivojlanib ketyapti-ku.
Da.
Virtual nimalar, masalan, o'sha dindorlar bu borada dindorlar juda ham kuchli. U jurnalistlar qolib ketdi. Masalan, dindorlar nihoyatda kuchli. Mana masalan, bitta Shayx Muhammad Sori Muhammad Yusufni Islom o'z saytiga kiradigan odamlar soni dahshatli. Men administratorlar bilan gaplashganman, juda katta haligi nimadagi odamlar kerak.
O'zbekiston televideniyasi jannatdan xabarlar sifatida mazah etiladigan mahalliy axborot dasturlarini efirga uzatmoqda va aholi miyasini band qiluvchi milliy teleseriallarni efirga uzatishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bunday vaziyatda O'zbekiston matbuot va axborot agentligining O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni ortgani haqidagi e'loni sobiq kommunistik tuzumning sondan sifatga o'tish g'oyasini hayotga tatbiq etishda davom ettirayotgandi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturi bu. Dasturimizni davom ettiramiz. Bir qator afg'on jurnalistlari mamlakat bo'ylab amal qiladigan jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlarining amalda zaif qolayotganini ta'kidlamoqdalar. Afg'onistonda jurnalistlar qotillari hamon topilib jazolanmagan. Jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari esa bu qotilliklarni qoralash bilan cheklanib qolmoqda deya mavzuni davom ettiradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston jurnalistlaridan biri Muhammad Osif Nang mamlakat bo'ylab jurnalistlar huquqlarini himoya etish maqsadida tashkil etilgan anjumanlarni Afg'oniston matbuot aholisidan himoya etishda zaif amal qilayotganlikka ayblab, bundan nari afg'onistonlik jurnalistlarni o'zlarini turli xavf-xatarlardan saqlash uchun ehtiyotkorlik bilan faoliyat olib borishga majbur ekanliklarini tilga oldi.
Vaziyat va sharoit ketib Afg'oniston has bisyor mutmainnis.
Har bir jihatdan olib qaralganda Afg'oniston xavf-xatarsiz bir hudud emas. Shu jihatdan jurnalistlarimiz o'zlarini himoya etishlari kerak. Aks holda davlat ham jurnalistlar huquqlarini himoya etish maqsadida tashkil etilgan anjumanlar ham muxbirlarni himoya eta olmaydilar, dedi Osif Nang. Afg'onistonlik ayol jurnalist, Milliy Majlis quyi palatasi a'zosi xonim Shukriya Borakzay mamlakat bo'ylab jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan nohukumat uyushmalarini o'z oldida qo'ygan vazifalarini durust bir shaklda amalga oshira olmaganliklari uchun tanqid etdi.
Bitun shak avval xod ta'dud azi nahodha harchand
bizda jurnalistlar anjumanlari ko'p, ammo ularning hech birisi o'ziga maqsad qilib olgan mas'uliyatlarni durust bir shaklda bajara olmaganlar. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan jurnalistlar ushbu muammoning halli uchun o'ylab ko'rishlari lozim.
Jurnalistlar Afg'onistonga da'vat etdim.
Boshqa bir afg'on jurnalist Hilaman G'aznavi Afg'oniston davlatini jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda lozim chora-tadbirlar ko'rmaganlikka ayblab, afg'onistonlik jurnalistlarning huquqlarining qo'pol ravishda poymol etilib kelinishiga birinchidan rasmiy Kobul javobgar ekanini aytdi.
Davlat dar himoyat va mas'uliyat yas jurnalistlar.
Bu to'g'rida afg'onistonlik jurnalistlar anjumanlari mas'ullari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlarimiz natija olib kelmadi. Afg'onistonlik jurnalistlar kuni kecha Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar tomonidan o'g'irlangan bir britaniyalik va bir afg'on jurnalistni qutqarish uchun chet ellik harbiylar tarafidan amalga oshirilgan amaliyot oqibatida xorijlik jurnalist ozod etilib, afg'on jurnalist halok etilganidan so'ng qattiq cho'chiganlar. Ushbu amaliyot jarayonida afg'onistonlik jurnalist Sulton Muhammad Munodi britaniyalik harbiylar tarafidan halok etilgani borasida ham iddaolar mavjud. Toliblar tomoni mazkur jurnalistni qatl etmaganliklarini aytgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi edi. 4-chi hokimiyat dasturiga anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.